Сёння крыж і абраз Маці Божай Салюс Попале Рамані, сімвалы сусветных дзён моладзі, пачалі сваё пілігрымаванне па Расіі. Дэлегацыя расійскіх католікаў атрымала іх з рук латышскіх вернікаў. Першым пунктам перагрынацыі стаў вялікі Ноўгарад. Затым на працягу трох дзён з 9 па 11 жніўня крыж і абраз будуць знаходзіцца ў Санкт-Петербургу, дзе наведаюць тры каталіцкія парафіі. Пасля гэтага сімвалы сусветнага моладзевага форума накіруюцца ў Сібір, адкуль пачнуць сваё падарожжа па ўсёй астатняй тэрыторыі Расіі, пачынаючы ад Іркуцка. Крыж і абраз пабываюць у кожнай з чатырох каталіцкіх дыяцэзій у Расійскай Федэрацыі. Закончыцца перагрынацыя сімвалаў у Маскве 4 верасня. У Беларусі перагрынацыя крыжа і абраза Маці Божай Салюс Попале Рамані працягвалася з 28 чэрвеня па 12 ліпеня. Сімвалы сусветных дзён моладзі пабывалі ва ўсіх дыяцэзіях Беларусі і прысутнічалі на ўрачыстасцях у нацыянальным санктуарыі ў Буцлаве. Затым яны пілігрымавалі па Літве і Латвіі. Амаль 4-метровы крыж быў зроблены ў 1984 годзе. Ён знаходзіўся спачатку на працягу цэлага года побач з галоўным алтаром базылікі Святога Пятра. Затым папа Ян Павел II уручыў яго маладым людзям як сімвал любові Хрыста да чалавецтва. Насіце яго па ўсім свеце як знак, як сімвал любові Хрыста да чалавецтва, і абвяшчайце ўсім, што толькі ў смерці і ў воскрасенні Хрыста мы можам знайсці збаўленне і адкупленне, сказаў тады папа. З таго часу крыж і абраз Маці Божай пілігрымуюць па ўсім свеце, каб прыбыць у канчатковым выніку ў сталіцу чарговых сусветных дзён моладзі.